Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás vítám, dobré odpoledne. My si budeme povídat o zadlužování seniorů. Příjmovou chudobou je v Česku ohrožen víc než 1 milion lidí. Kdy si tedy vzít půjčku a na co? O čem všem přemýšlet a co zvažovat, pokud už jsme v seniorském věku a brzy půjdeme, jak se říká, na odpočinek? A jak se naučit hospodařit během života? I o tom si dnes s námi můžete povídat třeba právě při kávě o čtvrté. Dvojka@rozhlas.cz, tak to je adresa, na kterou už teď od této chvíle můžete posílat svoje otázky. A to dnešní téma, to je zadlužování seniorů, a já už mohu po Skypeu přivítat našeho dnešního hosta. Je jim dluhová poradkyně Institutu prevence a řešení předlužení Barbara Hlířová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem četla, že seniori jsou ti nejvíce zranitelní lidé. Někteří ekonomové říkají, že právě tady z toho důvodu by se seniorům úvěry neměly poskytovat. Zajímá mě váš názor jako člověka, který se seniory, kteří se dostanou do nějaké opravdu vážné životní finanční situace, setkáváte. Tak souhlasíte s tím? Podepsala byste to?
Já bych určitě nikdy nepodepsala žádné jednoznačné tvrzení. A to z toho důvodu, že nejenom jako dluhová poradkyně, ale hlavně jako sociální pracovník, kterým jsem primárně. Vím, že každý ten příběh je strašně individuální, takže i ty příběhy těch předlužených seniorů nebo lidí vyššího věku, kteří se dostali do nějaké situace následkem nějaké svého předešlého rozhodnutí a nebo třeba i vlivem rodiny, tak je velmi, velmi individuální. A myslím si, že seniori jsou rozhodně zranitelnější, protože přeci jen se dají snadně jako ovlivnit. A právě si velmi často myslím nejvíc, zejména ze strany rodiny nebo nějakých lidí nejbližších, známých nebo lidí,
právě
kteří...
Právě o tom vlivu rodiny bych byla ráda, kdybychom si povídali potom podrobněji, ale řekněte na ten úvod úplný, ať si uděláme takovou jako lepší představu. Nejčastější důvody vzniku dluhů u seniorů, jaké jsou?
Já vám můžu zatím popsat pouze ty, se kterými jsem se setkala já. Nemůžu
popište.
Dcere. Ale nejčastější dluhy jsou samozřejmě nějaké nevhodně zvolené úvěry v minulosti. Někdy si seniori nesou dluhy ze svého předtím podnikání ještě za doby jako aktivního života do svého důchodu. A někdy jsou to ještě nějaké ručitelské závazky v minulosti, ale víceméně se spíš jedná velmi nejčastěji o dluhy jako z doby, kdy byly v podstatě ještě jako ekonomicky aktivní.
A kolik seniorů právě do toho starobního důchodu si nese ten nějaký dluh z toho předdůchodového věku, třeba právě z toho podnikání, o kterém jste mluvila?
Já vám nejsem schopná říct číslo, jako kolik procentuálně, to je strašně individuální.
Tomu rozumím, ale z té vaší praxe, mě zajímá z té vaší praxe jednak jako sociální pracovnice a jednak jako dluhové poradkyně. Jak vy to vnímáte, jak vy to vidíte, jak vy se na to díváte, jaký dojem z toho máte?
Já neumím prostě věci takovýmhle způsobem paušalizovat v rámci dluhového poradenství, protože každý ten příběh je skutečně jako jedinečný.
Tak jakou roli třeba v tom hraje v tomto případě nebo v těchto případech hrála nebo hraje neznalost právních předpisů?
Tam si myslím, že velkou roli, ale to není jenom u lidí seniorského věku, i když ty se považují za nejoslabenější skupinu s ohledem na jejich věk. Ale ten právní systém v České republice je opravdu strašně složitý a zejména pokud se zaměříme na vymáhací systém, tak se nám tady prolínají různé roviny exekučního řádu, insolvenčního zákona, občanského soudního řádu a zorientovat se v tak rozsáhlé škále paragrafů a různých kroků, které člověk musí v rámci své situace učinit, je opravdu jako extrémně náročné. Myslím si, že se v tom velmi často nevyznají někteří ani právníci sami, tak natož lidi, kteří jsou vyššího věku.
Když jste zmiňovala ty úvěry z minulosti, spotřebitelské úvěry, co to vlastně ten spotřebitelský úvěr je? Tam se v rámci toho rizika, jestli je tam něco, co byste poradila, na co by ten dotyčný si měl dávat pozor?
Tam je Zejména prostě zásadní to, jak dlouho ten úvěr bude trvat, jak dlouho vlastně si ten člověk ponese tu splátkovou zátěž a jestli v průběhu té doby, v nějakém časovém horizontu, se u něj nastane nějaká předpokládaná změna. To znamená, že pokud si beru úvěr a jsem ještě ekonomicky aktivní zaměstnanec, ale ještě budu ho muset platit ještě 3 roky poté, co už například nastoupím do důchodu, tak může jako významně ovlivnit celou moji finanční situaci.
Jsou spotřebitelské úvěry pod ochranou pravidel pro spotřebitele?
Ano, a máme naštěstí, tady máme od 1.12.2016 poměrně zdařilou novelu spotřebitelského zákona, která chrání spotřebitele mnohonásobně víc, než tomu tak bylo předtím. A je tady také institut finančního arbitra, který ve chvíli, kdy se člověk dostane do prodlení se splácením nebo má nějaký problém s tím věřitelem, pardon.
To nevadí, jak se jmenuje, to je pes nebo fenka.
Tak v tu chvíli v podstatě vstupuje do toho vztahu ten finanční arbitr jako někdo, kdo chrání toho spotřebitele a je možné ho nějakým způsobem vlastně oslovit.
I k tomu se dostaneme. Já moc děkuju za... Ne, vůbec nic, je to živé vysílání, vy jste naším hostem po Skypeu a my jsme vstoupili k vám domů. Je to pes nebo fenka, jak jsem se ptala, jak se jmenuje?
Jsou to 3 psy, bohužel.
Dokonce 3 psy.
Jsou to 3 psy ve trojici a bohužel venku, když slyší, jsou to zahradní psy a teď jsou zavřený, protože je zima, když slyší někoho venku, tak takhle vyvádí, takže se omlouvám.
Nic se neděje. Pozdravujte z dvojky z Kávy o 4. a slibte jim potom vysílání, že je vezmete na nějakou procházku, že vás teď ještě budeme chvíli zdržovat. Děkuji moc. Vám, našim posluchačům, chci připomenout naši adresu dvojka@rozhlas.cz, na kterou můžete tedy posílat svoje otázky, pokud se potřebujete v něčem ujistit nebo poradit, co se týká zadlužování. O zadlužování seniorů si povídáme s dluhovou poradkyní Institutu prevence a řešení předlužení sociální pracovnicí Barborou Halířovou. Poraďte, jak přistupovat k těm případným půjčkám v době, kdy se třeba právě už opravdu blíží ten náš odchod do důchodu. Řekněme, jsme 2, 3, max 5 let před důchodem.
Tak já si myslím, že je hodně důležitý nejenom před důchodem, ale obecně si často kontrolovat vlastně nějaký svůj rozpočtový plán, to znamená své příjmy a výdaje v nějakém časovém horizontu. Takže si opravdu uvědomit, a pokud se blížím do důchodu, tak jsem aspoň 2, 3 roky ještě je docela brzo, ale takový ten rok předtím už je dobré si zajít třeba na Českou správu sociálního zabezpečení a tam si zkusit zjistit, kolik by v jakou situaci asi byl, nebo jaká by byla výše vašeho důchodu, když byste šel třeba do předčasného, nebo když nastoupíte řádně do důchodu, tak jaká asi částka vás čeká orientačně. A vlastně podle toho, když pracujete dál se svým rozpočtem, taky záleží, jestli něco máte naspořeno na důchod, nebo máte další členy domácnosti, kteří participují na tom domácím rozpočtu, tak vlastně jakoby přemýšlet o všech těchto vlivech a dělat si nějaký takový rozpočet v určitém časovém horizontu.
Které nákupy anebo investice na úvěr bychom zejména tady v tom věku opravdu měli důkladně rozmyslet?
No tak obecně jsou to prostě jako brát si úvěry, které mají velmi vysoké úrokové sazby, nebo zároveň mají nějaké, jakoby sebou nesou nějaké velké sankce ve chvíli, kdy já třeba nějakou podmínku smluvní poruším, je obecně riskantní. A pokud jsou to dlouhodobější úvěry, typu právě nějaké jako nevím, nákup hypotéky, nebo prostě velké úvěry na nějaké
stavební. Něco, co je třeba nad 5 let, jako ten úvěr, dejme tomu, abychom...
No, přesně tak, jako ono jakoby většinou ty větší úvěry končí kolem toho horizontu 6, 7, 8 let, tak vlastně to už je samo o sobě poměrně dlouhá doba. A hlavně dneska je ten trh a ta společnost tak jakoby dynamická, že se nám opravdu to mění každé 2, 3 roky. Včetně právě i toho trhu spotřebitelského. Ale obecně zde vždycky nějakým způsobem lze vycházet třeba z nějakých dat, které poskytuje Česká národní banka.
Aha. A co třeba v tuhle chvíli vypadá, řekněme, celkem nevinně, ale důsledky té půjčky nebo ručení můžou nakonec dopadnout velmi vážně? Nějaký příklad z praxe, se kterým jste se nedávno potkala?
Spíš s tím se setkáváme nejčastěji právě, co se týče jakoby zadlužení seniorů, a to je likvidační, to jsou právě zajištěné úvěry, neboli prostě úvěry s nějakou zástavou. Aha. A velmi často právě jde do zástavy nějaký nemovitý majetek a velmi často je to právě třeba bydlení.
V praxi, když tak mě opravte, ty úvěrové společnosti obvykle zjišťují příjmy žadatele, případně výpis nějakých těch dlužnických registrů, a musí prověřit i ty jeho pravidelné výdaje, aby se tím právě předešlo tomu, že po nějakém čase by ten dotyčný nemohl splácet. Je to tak? A tak to funguje?
Tak to funguje a mělo by to tak fungovat, ale někdy se nám do rukou dostávají klienti, u kterých vlastně sami nedokážeme přijít na to, jak je možné, že jim byl třeba poskytnut opakovaně produkt v rámci jedné bankovní společnosti, když už bylo zjevné předtím, že jeho právě bonita nebo není tak dobrá, nebo jeho příjmová situace není tak dobrá.
A když se ten člověk dostane tady do té situace, tak může se třeba ta smlouva považovat v nějakém případě za neplatnou? Může bez nějakých sankcí od ní odstoupit?
Tak smlouva se dá samozřejmě zneplatnit ve chvíli, kdy se nechová podle pravidel spotřebitelského zákona, která jsou jasně daná. Nicméně, když si půjčíte, tak vždycky musíte vrátit tu částku, kterou jste si půjčil. To znamená, že vždycky jde o tu prvotní částku, a k tomu samozřejmě ale můžou být ještě připočteny nějaké reálné náklady, které
taky... Právě mi jde o to, jestli tedy jako je možné se dostat a napadnout tu smlouvu tím a prohlásit ji za neplatnou ve chvíli, kdy se zjistí tedy, že ten dotyčný se dostal do té situace a opakovaně, přestože nebyl kontrolován, mu byla nějaká ta půjčka poskytnuta, tak jestli se může dostat k tomu, že nebude sankcionován a že nebude muset platit ty úroky navíc.
To je zase strašně složitý systém, který se nedá paušálně popsat. Ale zneplatnit smlouva jde, pokud byla opravdu sepsána nějakým nekalým způsobem, a to se jako velmi tvrdě dokazuje u soudu, a je k tomu opravdu potřeba právní podpory a mít velmi dobře připravené argumenty a důkazy, abychom se takto mohli uhájit.
Ale zvládnout se to dá.
Zvládnout se to dá, v určitých případech se to zvládnout dá. Nicméně vždycky se musí zaplatit ten dluh, protože ta osoba si ho prostě půjčila a věděla, že si ho půjčuje. I přesto, že neznala podmínky, tak ale věděla, že si jde pro peníze a půjčovala si ty peníze, pokud tomu tak bylo. A proto jsem předtím chtěla zmínit vlastně institut finančního arbitra, na kterého se dá obrátit vlastně ještě před tím soudem, a tam se velmi často stává, pokud si třeba někdo půjčí od nějakého neúplně férového věřitele, který poskytuje půjčky, tak tam se velmi často dá ještě před nějakým soudem vlastně zajistit to, že potom ve finále se v rámci nějakého smírčího řešení dohodnete s tím věřitelem, že to nebylo v pořádku, tak to poskytnout půjčku a zaplatíte jenom to, co jste si půjčil, a ještě to můžete třeba zaplatit v nějakých jako pro vás opravdu reálných splátkách.
Říká náš dnešní host Barbora Halířová, dluhová poradkyně, které se můžete ptát. Připomínám, dvojka@rozhlas.cz, a nebo za chvíli se můžeme slyšet i přes naší telefonní linku. Vladimír Mišík ve vysílání a s námi také přes Skype stále host Barbora Halířová z Institutu prevence a řešení předlužení. Takové ty příběhy ze života, které jste sama se svými kolegy zažila, začínaly třeba tak: babičko, dědo, když se zaručíte svým bytem, tak my budeme mít šanci dostat hypotéku, půjčí nám víc na podnikání, vy nám musíte pomoct, my vám to vrátíme. Je to tak, anebo se mýlím?
Nemůžu úplně přesně říct, jak probíhaly ty rozhovory, můžu určitě říct, že ten vliv té rodiny je opravdu zásadní. Někdy to ty seniori dělají, nabízí i sami velmi automaticky, protože prostě kdo jiný by vám měl pomoct než rodina. a pro řadu lidí je bydlení tak strašně nedosažitelné, že opravdu bez toho, aniž by jim někdo ručil zase třeba svojí nemovitostí nebo jim nepůjčil nějaký větší obnos pro základ hypotéky, tak to bydlení prostě nezískají. Takže vlastně jdete do takové hry jako v podstatě pokaždé, když se uzavírá nějaká takováhle dohoda. Nicméně určitě se vždycky ti mladí obrací právě na ty seniory, protože vědí, že už nějakým způsobem zajištění jsou, že mají nějaký pravidelný příjem, takže jim ta věc chybět nebude. Velmi často spíš se setkávám s tím, že poskytují ty své nemovitosti jako zástavu pro mladší generaci.
Co z toho potom může v tom horším případě, v tom příběhu, který má špatný konec, být?
Velmi často si vůbec neuvědomují, že ve chvíli, kdy na straně toho, kdo vlastně je držitelem té hypotéky, dojde k nějaký zásadní změně, nemá příjem, není schopen si ho zajistit po delší dobu, začne se ta banka zajímat o to, jak ty peníze dostane zpátky, tak vlastně netuší, že může dojít až k tomu, že tu, nejenom, že tu nemovitost ztratí, že oni přijdou, protože buď bude vydražena v exekuci, nebo prodána v insolvenčním řízení velmi často, ale zároveň ještě zůstává další dluh i pro ty původní držitele hypotéky. Tohle si řada lidí vůbec neuvědomuje.
No, možná ten senior i mnohdy řeší, budu za lakomce, přestanou mě navštěvovat, už se ke mně nebudou znát, zůstanu sám, tak jim půjčím, budu ručit. Jak tedy řešit ty půjčky v rodině, nebo mezi přáteli i mezi blízkými? Vy jste je také zmínila na začátku toho našeho rozhovoru. Tak jaká je vaše rada?
Moje rada je vlastně naučit se v rámci nejenom svojí rodiny, ale v rámci své sociální skupiny, prostě všichni kolem sebe mluvit o tom, co se stane, když nebude dobře. Co se vlastně bude dít, když nebudeme mít peníze, když, já tomu říkám vlastně nejčernější scénář. A prevence jakéhokoliv finančního propadu je právě umět si představit ten nejčernější scénář a tak trochu si už jako připravit nějaké noty nebo nějaký směr, jakým půjdu, kdyby se to nedej bože stalo.
No, nám napsala paní Marie, která vás zdraví a píše, že má také mnohaletou praxi sociální pracovnice, stejně jako vy, a píše, já to zkrátím, že hodně často řešila právě ty příjmy u seniorů a může říct, že v nemalé míře děti používají často své rodiče i prarodiče právě jako ručitele k půjčkám, děti přestanou splácet a pak přechází ta povinnost na ručitele. Často mají měsíční splátky z důchodu a se zbytkem peněz se jim špatně hospodaří. A píše, raději se odstěhují ze svého bydliště do zcela neznámého místa a nepřejí si, aby někdo sdělil dětem jejich nové mydlení. Mají obavy z dalších půjček, které na ně vlastní děti chystají. Setkala jste se i vy s tím?
S tímto jsem se teda nesetkala, to je takže by se někdo schovával před svými členy rodiny, aby na ně nevyvinuli tlak, to opravdu ne, ale věřím, že se to dít může, protože senior je prostě ohrožená osoba, co se týče hlavně psychiky. Nicméně já jsem se spíš, my jsme spíš řešili takové ty věci, jak vlastně přesvědčit toho seniora, aby nemusel utíkat a aby se dokázal členům své rodiny vlastně nějakým způsobem racionálně postavit tak, aby nedošlo právě k tomu, že ho třeba nepřestanou o něj mít zájem. Bohužel to, jakým vlastně hodnotovým systémem nebo v jakým hodnotovým systému vyroste ten daný člověk a nebo jeho děti, potom velmi často právě ovlivňuje i tohleto chování následný. Takže musím být připraven na to umět se vlastně i svým vlastním členům rodiny někdy postavit a racionálně zargumentovat, proč jim nepomůžu a z jakého důvodu.
A ne k tomu přistupovat takovéto, mně se to přece nemůže stát.
Ne, je potřeba opravdu jako přemýšlet na to, vždycky říct, já tě rád podpořím, rád ti pomůžu, ale pojďme spolu probrat, jaký tady jsou rizika, co by se mohlo stát a když se to stane, tak jak to potom budeme dělat.
A naučit se i tu vaší větu mluvit o tom, když nebude dobře.
Ano, černý scénář.
22 155 25 25 25, to je naše telefonní číslo, na kterém čekáme vaše další otázky, stejně jako na naší internetové adrese dvojka@rozhlas.cz. Telefonní linka 22 155 25 25 je plně obsazená dotazy od našich posluchačů a ty si právě teď poslechne i Barbora Hlířová, která je naším dnešním hostem. Říkala jsem, že je to sociální pracovnice a také dluhová poradkyně. Tak pojďme na ty otázky. Koho zdravíme? Dobrý den.
Dobrý den, tady je Tereza z Chrastavy.
Tak se ptejte, paní Terezo.
Já se ptát nebudu, dobrý den. Já bych chtěla jenom, že mám taky takovej případ, sama jako v rodině. Můj syn před 10 lety přišel se svojí manželkou, jestli bych jim ručila, že si chtějí vzít půjčku 300 tisíc. Já jsem říkala, no a na co? Já říkám, Peťo, já jsem v důchodu a víš, že já těch peněz moc nemám. No mami, my ti to budem splácet, já prostě tohle a tohle, tak mě tam nechali smlouvu a já jsem šla k sousedovi se s ním poradit, jo, protože to je taky poloviční právník a on mě říká, prosím vás, víte, co byste, kdybyste to podepsala, víte, vy přijdete v obyt, já pán, počkejte, jak? No, tak jsem to nepodepsala. No, nemluvili se mnou 2 roky.
A teď už mluví?
Ano, protože po 2 letech se rozvedli a já bych přišla tím pádem v obyt.
Děkuju moc, paní Terezo, to spojení s Chrastavou nebylo nakonec ideální, takže už jsme vás neslyšeli, ale děkuju moc, že jste si našla tu chvilku a svěřila se nám a popsala ten životní příběh. Asi to muselo být krušné, co říkáte, paní Halířová, něco takového prožívá.
Já si myslím, že paní hlavně byla velmi odvážná a měla velmi dobrý nápad, že se šla poradit. Přesně udělala to nejlepší, co mohla. A ještě já bych doporučila vlastně nechat si ten názor jakoby ověřit ideálně u 2, u 3 osob. Protože i když třeba tam nebude zjevná nějaká jakoby chyba nebo skrytá sankce, tak je lepší. Ale tohle bylo úplně skvělý. A někdy ten čas vlastně ve finále opravdu ukáže a vyřeší to.
A kam se mám jít poradit? Protože tady třeba paní Tereza říkala, že měla v podstatě to štěstí, že ten soused byl něco jako právník. Hmm. Ale mnozí lidé možná se i ostýchají nebo neví prostě, kam si mají jít pro tu radu a kde se mají svěřit. A tak kam byste je nasměrovala?
Já bych je obecně nasměrovala do poraden, občanskoprávních poraden, které jsou, akorát někdy tam jsou, teď v tohle chvíli jsou někdy jako dlouhé čekací lhuty, právě protože těch lidí je strašně velké množství, které mají tenhle problém. Nicméně organizace Člověk v tísni v současné době provozuje tak z helplinku, která funguje od pondělí do pátku, na které jsou senior dluhoví poradci, tak tam je možné si zavolat, potom je možné vždycky každá obec nebo větší obec má nějaké místo poradenské třeba pro svoje občany a najít si prostě různé, jaké máme ve své obci neziskové organizace, které se třeba věnují nějakému sociálně právnímu poradenství, tak tam se zkusit zeptat.
Mm-hmm. Další telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den.
Haló.
Já vás poprosím, protože slyším podle hlasu, že je to muž, který se s námi spojil na naší lince, buďte tak hodný. My tam slyšíme to naše vysílání, to znamená, že vy jste buď někde blízko přijímače, na kterém nás posloucháte, anebo ho máte velmi hlasitě naladěn, tak buďte tak hodný, postupte trošku stranou a ten svůj přijímač, to svoje rádio, na kterém nás posloucháte, prosím, buďte tak hodný a zeslabte, protože jinak se neuslyšíme.
No, posluchač Prahy, nastala takováhle situace. Děti stavěli dům, došly jim peníze, obrátili se na nás, my jsme jim ručili svým domem. Uzavřela se takzvaná fiktivní smlouva na minimální částku 2 milionů, i když dům má hodnotu 6 až 7 milionů. A nastala situace taková, že bylo třeba při té půjčce zapsat ten dům do katastru nemovitostí a oni samozřejmě po čerpání těch peněz, které použili na své výdaje spojené s tím domem, odmítli ten dům vrátit a v současné době se domáhají jeho vlastnictví, neboť jsou zapsáni v katastru nemovitostí. Ovšem existuje mezi námi smlouva, kde teda by měli ten dům samozřejmě vrátit, ano, ale oni to nedodržují samozřejmě. A takže máme problém s tím, nevíme, co si dál, jak si počít, co byste nám poradili.
Děkuji pěkně za tu otázku z Institutu prevence a řešení předlužení. Je naším hostem Barbora Halířová, která vás poslouchala, dělala si poznámky. Co byste v tomhletom konkrétním případě poradila? Jaké by měly být ty kroky teď v tuhle chvíli?
Teď v tuhle chvíli bych se opravdu co nejdřív objednala na nějaké dluhové, odborné dluhové poradenství. V rámci Prahy existuje, jak říkám, řada organizací, je tam Remedium, Robikon, Člověk tísni. Můžete zkusit napsat přímo nám do institutu, protože tohle je velmi složitá kauza. Já už tam tuším ten problém, který tam zřejmě může být, proč na vás tlačí. Nebo takhle, proč nemohou vám před... Oni vám zřejmě... Já jako nechci předbíhat, ale trochu si myslím, že nemohou na vás znova převést tu nemovitost, protože zřejmě je vlastně v rámci nějakého úvěru. Takže ta nemovitost, prostě oni s ní nemůžou machinovat ve chvíli, pokud je ještě nějakým způsobem součástí nějakého třeba stavebního většího hypotečního úvěru. Tady je opravdu důležitý zajít za dluhovým poradcem, vzít veškerou dokumentaci, včetně té smlouvy, kterou máte, a přijít na konzultaci. Musí se to rozebrat, načíst se ta dokumentace, ale jenom tak jako laicky z mého prvního pohledu si myslím, že tohle celé se děje právě proto, protože ta nemovitost je, jako ručí se s ní, je vlastně zástavou v rámci nějakého dalšího většího úvěru.
Děkuji za tu odpověď a připomínám pro našeho posluchače Institut prevence a řešení předlužení. Najděte si adresu, najděte si kontakt a zcela jistě, jak říkala paní Barbora Halířová, náš dnešní host, dejte dohromady všechny podklady a neváhejte se na ně obrátit. Další otázky po písničce, ať už ty telefonické na čísle 22 155 25 25, vydržte nám tedy necelé 3 minuty, anebo napište krátký dotaz na adresu dvojka@rozhlas.cz. Budeme se ptát za vás. Daňová a dluhová poradkyně z Institutu prevence a řešení předlužení Barbora Halířová a vaše další otázky. Iva se na vás obrací. Čtu teď to, co nám napsala. Syn plánuje hypotéku na pořízení nemovitosti a požádal nás o ručení naším domem s tím, že bude nemovitost po čase vymazána ze zástavy. Je lepší toto ujednání právně ošetřit? Jaké by bylo vaše doporučení?
No, všechno je určitě důležité právně ošetřit dopředu, nicméně účinnost toho je složitá právě, zejména pokud by se dostal syn opravdu až do jako vymáhání exekučního, anebo by třeba chtěl využít institut insolvence. Tam tyhle ty vlastně nějaký smlouvy, které jsou mezi těmi lidmi, se podvolí tomu exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu, když to řeknu velmi laicky, velmi laicky. Nemusí to úplně pomoct. Pokud do toho chcete jít, tak opravdu doporučuji, prostě si sedněte, rozeberte to tak, jak jsem říkala, v časovém horizontu, všechna rizika. Já chápu, že nemovitost se převede zpátky ve chvíli, kdy skončí třeba fixace na hypotečním úroku, ale co když zrovna banka v tu chvíli nabídne zase úplně super skvělý úrok, takže se prodlouží vlastně ta zástava té nemovitosti v rámci nějakého refinancování hypotéky. Všechny tyhle ty věci je potřeba probrat u stolu, sednout si a říct si zase, co se stane, když to nepůjde. A vlastně pokud by třeba někdo tu hypotéku hradil potom za syna, tak vlastně zase smluvně ošetřit, komu teda ta nemovitost pak bude patřit. Ale bohužel tyto věci nejsou funkční ve chvíli, kdy se to bohužel dostane do procesu nějak v rámci exekučního řádu nebo insolvenčního zákona.
Ještě telefonický dotaz máme, pak jsou tady ty písemné, tak pojďme si poslechnout dalšího volajícího. Dobré odpoledne.
Dobrý den, zdravím. Já mám na vás takovou prosbu. Mám jedny známý, že rodiče převedli na jednu ser, převedli chalupu formou kupní smlouvy. Jo. A ona za ten barák vlastně nikdy jakoby nezaplatila, takže vlastně ti rodiče nedostali ty peníze na to, aby vyplatili ty ostatní sourozence. Je možný od tyhle ty smlouvy odstoupit, nebo můžou oni od ní odstoupit od ty smlouvy?
Tam strašně záleží na tom, kdy ta smlouva byla uzavřena, za jakých podmínek, tam jsou určité jakoby časové lhuty, kde ta platnost té smlouvy samozřejmě nějakým způsobem napadnout, ale zase k tomu je potřeba dobré právní podpory, mít připravenou argumentaci a dokumentaci. Jde zneplatnit, veškeré jakoby smlouvy nějakým způsobem zneplatnit jdou, ale musí se to prokázat a tohle je bohužel jako v rovině docela podvodného jednání, takže tady ještě prostě už se to trošku jako dotýká toho, že třeba já, pokud je tam fiktivní převod nemovitosti, tak se s tím váže ruku v ruce taky daňová povinnost, úhrada daně z převodu nemovitosti, která je odvozená od hodnoty té nemovitosti, to znamená, že kdyby se to zjistil finanční úřad, že třeba cena té nemovitosti vlastně byla jiná, nebo to bylo jinak, mohl by chtít větší daň. Je to komplikované opravdu, ale dají se zneplatnit smlouvy, ale je to velmi často velmi právně složité a poměrně běh na dlouhou trať.
Další otázka od Tomáše, je věřitelem, jak píše, několika dlužníků. V podstatě píše, že má v úmyslu řešit situaci formou renty z nemovitosti. Budu zřizovat svoji závěť, ale nechám na splácení hypotéky dostatek prostředků. Otázka, postupuji správně?
Já se strašně omlouvám, ale ten dotaz je položený tak, že vlastně právně nedává úplně smysl. Mm-hmm. Takže já teď se moc omlouvám, ale renty z nemovitosti zase musela bych znát jakoby konkrétnější ještě detaily v rámci tohohle případu. Nevím, čí je ta nemovitost, jestli je těch kteří...
On píše doslova, jsem věřitelem několika dlužníků, protože náš stát se rozhodl dlužníky před věřiteli chránit a tím je vymahatelnost pohledávky minimální. Mám v úmyslu situaci řešit formou renty z nemovitosti. A dál to, co jsem četla. Že si tedy nechá.
Omlouvám se, vůbec nevím, jak to pan myslí, co chce dělat
tak
rentou.
V každém případě.
Potřeba bych, když tak, nějaký přesnější dotaz.
Institut prevence a řešení předlužení, tedy připomínám, aby se na vás obrátil po skončení toho našeho živého vysílání. Pavel, to je další otázka. Ptá se vás, jaký máte názor na soužití senior a potomek ve společné domácnosti, kdy je uzavřená právní dohoda, právo na dožití ve svém?
To je velmi častý model, je to prostě určitě nějaká berlička pro seniory a je velmi důležitá. Myslím si, že v rámci i rodiny to nějakým způsobem může právě upevnit vztahy, protože je jasný, že ten člověk, kterýmu předtím ta nemovitost patřila anebo má na ní nějaký vlastnický podíl, tak má užívací právo a prostě ho o něj nikdo nepřipraví. Takže určitě tohle to si myslím, že je důležitý, je fajn, je to vlastně nějakým projevem nějaký pospolitosti rodinní, pokud je to myšleno dobře. Samozřejmě.
Ano, ano, pokud je to myšleno dobře, to musíme podtrhnout. Tak je tady ještě jeden dotaz. Je možné, aby u spotřebního úvěru měl věřitel stanoveno ve smlouvě, že půjčku po prvním prodlení v závorce o jeden měsíc prodá jeden společnosti a není stanoveno jaké? Připomíná mi to půjčku na směnku, píše posluchačka.
No, tohle jsou velmi, to jsou právě jedny z těch nejčastějších velmi nekalých praktik. Já bych absolutně vůbec neuzavřela v životě žádnou takovouhle půjčku. To jsou typy... Jsou to typy věřitelů, kteří vlastně cíleně mají nastavené smluvní podmínky právě tak, aby mohli velmi rychle vymáhat, protože vymáhat se jim stále ještě vyplatí.
No a za jakých okolností tedy může ten věřitel náš dluh prodat dalšímu subjektu?
No, ono se jakoby může, to je vlastně věc, pokud to ten člověk podepíše v těch smluvních tak o podmínkách, tak ten věřitel to prostě udělat může, ale samozřejmě jsou nějaké zase. Jsou tady ty nové mantinely toho spotřebitelského zákona, které platí od 1.12.2016 a vlastně ty pravidla potom ve chvíli, kdy to není OK, určuje jako první ten finanční arbitr. Nicméně, pokud to člověk podepíše, souhlasí, tak ten věřitel se prostě takhle chová a ve chvíli, kdy s tím ten dlužník nesouhlasí s tím přeprodejem, tak by se ale měl ozvat. To znamená, pokud mám takovouhle půjčku, tak prostě musím velmi čas sledovat poštu, sledovat jakoukoliv komunikaci a já bych v první řadě takovouhle půjčku rozhodně prostě nikdy neuzavřela.
Mm-hmm. Krajním důsledkem zadlužení je exekuce, ta může být uvalená i na starobní důchody. Podle statistik Exekutorské komory České republiky postihla v loňském roce více jak 63 milionů, tak jak velká je vlastně v případě toho důchodu takzvaná nezabavitelná částka.
Je ta je vždycky stejná, to je jedno, jestli strháváte jakoby z důchodu nebo z nějakého jiného příjmu. Prostě nezabavitelná částka na jednotlivce je vždycky každý rok stanovená pevná, plus ona se vypočítává z toho ještě, jaké máte vyživovací povinnosti. To znamená, když se budeme bavit teda o seniorech, tak pokud senior ještě má partnera, manžela, manželku, tak mají k sobě vzájemně vyživovací povinnost. V dnešní době je to zhruba necelých 7900 korun částka nezabavitelná na jednotlivce, a na každou další vyživovanou osobu je to zhruba 2625 korun.
Děkuji pěkně.
To znamená, že ano, když to sečtete, tak to je nezabavitelná
částka. Tak to dá dohromady tu nezabavitelnou částku. Já moc děkuji našim posluchačům a vám, paní Halířová, že jste byla naším hostem. Připomínám z Institutu prevence a řešení předlužení dluhová poradkyně a sociální pracovnice. Mějte se moc hezky, nashledanou a díky za pomoc
mnohým. Vy taky mnohým. Moc děkuji a hodně zdraví.
Nashledanou. Pozdravujte psy.
Naschledanou.